Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Вітаю слухачів «Свободи», з вами Зиновій Фріс. Віктор Ющенко має намір просити завтра Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на посаду президента. Віктор Ющенко вирішив брати участь у виборах президента як самовисуванець, повідомила глава секретаріату президента Віра Ульянченко. За її словами, з'їзд нашої України, який відбудеться 8 листопада, підтримує його висунення. Протокол засідання фракції «Наша Україна. Народна самооборона» з підписами народних депутатів за відставку Миколи Мартиненка з посади голови фракції «Нунц» сфальшували. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Депутати нашої фракції звернуться до Генеральної прокуратури для того, щоб Генеральна прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства та службового підлогу, оскільки ми не можемо допустити, щоб хтось там в секретаріаті президента чи там в офісі партії регіонів чи десь за кордоном сидів і підписувався замість депутатів.
Заявив віце-спікер парламенту, активіста радикального руху Атакфір Вальхірджа, готували вбивство лідера меджлісу кримських татар Мустафи Джемільова. Про це міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі. Не подаючи подробиць, міністр, зокрема, сказав.
Якщо під час обшуків ми виявляємо вогнепальну зброю, вибухівку, пояси шахіда, літературу, яка дозволяє вивчати тактико-технічні дані зброї і вибухівки, то ми маємо всі підстави заявляти про підготовку до терористичної діяльності. У даному випадку мова йде і про проблеми всесвітньої терористичної організації «Аль-Каїда», яка пробує пустити коріння в різних країнах, а тепер вже, на жаль, і в нас.
Міністр Луценко. Успішними називають у Києві та Москві недавні переговори міністрів закордонних справ України та Росії. Про це заявив речник МЗС Валерій Джигун. Найближчим часом українські та російські представники обговорять проблеми, пов'язані з Чорноморським флотом Росії в Україні. Далі прес-секретар.
28-29 жовтня у Києві відбудеться зустріч українських і російських експертів з обговорення питань, пов'язаних з Чорноморським флотом Російської Федерації, що дислокується на території України, а також підготовка проєкту угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації Чорноморського флоту Росії на території України з багатосторонніх міжнародних договорів.
Речник МЗС, командувач американськими військами в Афганістані та Іраку генерал Девід Петреос прибув сьогодні до Душанбе для переговорів з керівниками Таджикистану. Повідомляє, що він уже зустрівся з президентом Емомалі Рахмоном і керівником військового відомства. В Афганістані в понеділок загинули 14 американців. Подробиці про ці та інші події у ширшому випуску новин за півгодини. А це був короткий випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 26 жовтня, понеділок. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі «Фактор» Віктора Ющенка. У президентській кампанії 2010 ми почуємо думки експертів.
Він розуміє, що навіть якщо зірваний буде процес, через кілька місяців знову ж таки прийдеться йти на вибори. Ніхто це не зможе відмінити, а його власні політичні позиції будуть підірвані ще більше.
Правоохоронці викрили в Криму імовірних терористів.
Нами також була отримана інформація про те, що учасники руху Аль-Такфір Вальхіджа приговорили до смерті лідера меджлісу Криму Мустафу Джемільову, а також його близьких соратників.
Збільшення соціальних стандартів чи кредит МВФ? Чи потрібно витувати закон, який передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму?
Легше всього відкинути рішення, але будь-яке рішення, яке приймається, має бути зав'язано на те, яким буде бюджет.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Респонденти побоюються сьогодні давати відповідь, тому що місцева влада почала тиск голосувати на правильного кандидата.
Завжди очікується, що хтось на когось скаже, що він вкрав, а той скаже, ні, це він вкрав. І все.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Преса описує, читатель прочитує. А далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні президент України Віктор Ющенко в своєму рідному селі Хоружівка Сумської області отримав благословення на участь у президентських виборах. А завтра він має намір подати документи на реєстрацію до Центрвиборчкому. Експерти зазначають, що в чинного президента шансів на переобрання мало. Проте він має можливості впливати на перебіг виборчої кампанії, а таких можливостей немає в більшості інших кандидатів. Дмитро Шурхало про фактор Віктора Ющенка у президентській кампанії 2010.
Голова секретаріату президента Віра Ульянченко повідомила, що Віктор Ющенко піде на вибори як самовисуванець, а очолювана ним партія «Наша Україна» лише підтримає його висунення і стане базою для розгортання виборчих штабів. Експерти, посилаючись на дані соціологічних досліджень, кажуть, що шанси Ющенка потрапити у другий тур близькі до нуля. На думку політолога Михайла Погребинського, деякі соціологи намагаються приписати чинному президентові більше прихильників, ніж у нього є насправді.
Це люди, які не сприймають ані Тимошенко, а не тим більше Яценюка, і для яких Тягнібок занадто радикальний. Можливо, таких є трошки більше, ніж 3%, але точно не 6. 6 – це дають Інститут стратегічних досліджень імені Рубана. Дані, як на мою думку, абсолютно 100% фальсифіковані.
Проте, попри низький рейтинг, залишаючись чинним президентом, Віктор Ющенко має багато важелів впливу на виборчий процес. Наприклад, він оскаржив у Конституційному суді деякі положення нового закону про вибори президента. Відтак, депутати змушені будуть внести зміни до цього закону. Проте, на думку політолога Андрія Єрмолаєва, таким чином президент навряд чи зможе суттєво вплинути на перебіг кампанії чи результати голосування.
Чекати від Ющенка якоїсь комбінації, як мені здається, не варто. Це йому і не вигідно, і не перспективно. Зрозуміло, що навіть якщо б цей процес був зірваний, а багато було очікувань, що президент може піти на зрив виборів. Він розуміє, що навіть якщо зірваний буде процес, через кілька місяців знову ж таки прийдеться йти на вибори. Ніхто це не зможе відмінити, а його власні політичні позиції будуть підірвані ще більше.
Багато політологів збігаються в думці, що Віктор Ющенко, не потрапивши до другого туру, не стане висловлюватися на користь одного з кандидатів, бо для забезпечення свого політичного майбутнього йому невигідно ставати союзником ані Юлії Тимошенко, ані Віктора Януковича. Після президентських виборів перед Віктором Ющенком два шляхи: або стати черговим громадсько-активним екс-президентом, або на чолі своєї партії далі змагатися за владу. Утриматися у великій політиці йому буде складно, вважає політолог Володимир Фесенко.
Не факт, що буде взагалі якийсь там блок Ющенка. Віктор Андрійович з дуже високою ймовірністю програє президентські вибори. Десь рік приблизно він буде, як зараз модно говорити, в глибокій фрустрації.
Політичне майбутнє Віктора Ющенка у значній мірі залежатиме від того, наскільки чесними і прозорими будуть президентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і у нас гаряча тема з Криму. Міліція разом зі Службою безпеки України затримала низку релігійних екстремістів і попередила вбивство лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу. Про це сьогодні в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, внаслідок спецоперації правоохоронці затримали групу імовірних терористів. Зараз про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку з Криму. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Які деталі цієї спецоперації? Чи багато затриманих так званих терористів?
Спільна операція, в якій брали участь 7 оперативних груп міліції і спецпідрозділу СБУ «Альфа», пройшла 23 жовтня. В кількох регіонах Криму були проведені обшуки, затримані низка осіб, двох із яких заарештували. І за словами Юрія Луценка, про це він говорив сьогодні в Сімферополі, серед останніх ідейний наставник Кір Валь-Хіджра, він же амір джихаду по Україні, і також активний член цього руху, який перебував у розшуку за замах на вбивство імама мечеті та його охоронця. Під час обшуків вилучені автомат з патронами, тротилові шашки з детонаторами, ножі, екстремістська література і література, пов'язана з вивченням зброї і її застосуванням тощо. І глава МВС також подякував військовій розвідці України і розкритикував Службу безпеки за те, що її прес-служба в день проведення операції розповсюдила в мас-медіа інформацію про неї. І, зокрема, через розголошення відомостей, як зазначив Луценко, не вдалося затримати двох лідерів, а Такфір Валь-Хіджа, але їхній пошук триває. І, за словами міністра, більшість такфірітів – це вихідці з Узбекистану, але до третини з них – це слов'яни. Ось що сказав також Юрій Луценко якраз про те як розкрили замах на лідерів Меджлісу.
Нами також була отримана інформація про те, що учасники руху Аль-Такфір в Аль-Хіджа приговорили до смерті лідера Меджлісу Криму Мустафу Джемільову, а також його близьких соратників. Про те, що вони готувалися з застосування вогнепальної зброї та вибухових речовин здійснити ряд терористичних актів.
Отже, ми почули Юрія Луценка. Я звертаюся до Володимира Притули, він на зв'язку з Криму. Що з цього приводу говорять самі лідери Меджлісу? Чи є реакція представників релігійних громад?
Голова Меджлісу Мустафа Джемілів в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що має інформацію про причетність до всього цього головного розвідуправління Генерального штабу Росії. Ось що він сказав.
Повідомляли про плани ліквідації лідерів Меджлісу для того, щоб тут викликати міжетнічні зіткнення з метою запровадження надзвичайного стану на випадок, якщо вибори підуть не так, як потрібно Росії.
Отже, це був Мустафа Джемілєв, а от Абдусалям Селяметов, він представник руху Хізбу Тахрір, а Хізбів Юрій Луценко теж згадував як екстремістів, він назвав слова міністра брехнею. За його словами, Хізбу Тахрір до такфірітів не має жодного відношення і свою діяльність веде виключно мирними методами, а все це він прив'язав до виборів, до виборчої кампанії. І також президент Центру близькосхідних досліджень, експерт Олександр Богомолов, сказав Радіо Свобода, що у нього виникають деякі сумніви стосовно деяких акцентів чи оцінок, які лунають з боку Міністерства внутрішніх справ. Ось що він сказав.
Треба зважити на ті обставини, в яких ця інформація лунає зараз. А обставини ці в значній мірі визначаються перебігом перед виборчих подій. Така ситуація в Україні, що кожне відомство, окрім того, що воно виконує якусь суспільно значущу функцію, воно ще є політично заангажованим.
Отже, так вважає відомий експерт і ісламознавець Олександр Богомолов. Досить такі неоднозначні оцінки цих заяв представників Міністерства внутрішніх справ України. Людмила?
Дякую. Володимир Притула на прямому зв'язку з Криму розповідав про те, як на півострові викрили ймовірних терористів, викрили правоохоронці, повідомили про це сьогодні. А більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Збільшення соціальних стандартів чи кредит Міжнародного валютного фонду? Представники МВФ наполягають, щоб законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, був заветований. Це є, власне, однією з умов надання Україні четвертої черги позики. Окрім цього, на думку представників МВФ, українські чиновники мають згуртуватися і мають ухвалити пакет антикризових заходів. Більше про вимоги фонду і про перспективу отримання Україною чергового траншу кредиту почуємо від Тетяни Ярмощук.
Четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 4 мільярдів доларів мав би бути наданий Україні у листопаді. Однак Україна виконала не всі вимоги, які ставив перед нею МВФ. Наприклад, тарифи на газ для населення та теплокомуненерго, які згідно із меморандумом між урядом та фондом мали бути збільшені ще у вересні, залишаються незмінними і до сьогодні. Між тим, за підсумками останнього візиту до Києва, фахівці МВФ висунули і нові умови щодо надання Україні четвертої черги позики. Перед йдеться про ветування закону, ухваленого минулого тижня під тиском партії регіонів. У МВФ вважають, що підвищення мінімальних зарплат та прожиткового мінімуму ускладнить виконання державного бюджету, оскільки дефіцит перевищить 8%, що суперечить попереднім домовленостям. Загалом же у фонді вважають, економічна та фінансова ситуація в Україні стабілізувалася. Але українська влада має порозумітися задля ухвалення пакету антикризових заходів. Тож, чи варто ветувати закон про підвищення соціальних стандартів задля отримання кредиту. На думку керівника групи радників голови Нацбанку Валерія Литвицького, на це питання поки що однозначної відповіді немає.
Сказати, що це розжене інфляції, можна. З другого боку, треба такий бюджет, щоб одночасно було більше соціалізації в умовах кризи, і щоб не розганялася інфляція. Пошукати, які видатки можна скоротити, щоб на їх місце поставити видатки по спожиченню. стандартів. Між рішеннями по підняттю соціальних стандартів і бюджетом має бути якийсь зв'язок. Легше всього відкинути рішення, але будь-яке рішення, яке приймається, має бути зав'язано на те, яким буде бюджет.
Шанс, що попри невиконання умов, Україна може отримати четвертий транш кредиту МВФ вчасно, залишається, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Проте, на його думку, більш ймовірно, що дата надання позики все-таки буде перенесена.
60%, що ми не отримуємо в повному обсязі найближчий транш, ну і 40%, що ми отримуємо кошти. Можливо, не в повному обсязі, але отримуємо. Але все ж таки я бачу більшу вірогідність того, що питання фінансування все ж таки буде перенесено на весну.
Рішення про надання Києву кредиту стендбай Міжнародний валютний фонд ухвалив рік тому. Протягом цього часу Україна вже отримала 3 транші загальною сумою майже 11 мільярдів доларів. Тетяна Ярмашук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Нове політичне вбивство в Росії. Кому заважав інгуський опозиціонер?
Бандитська власть цієї країни і бандитські методи винуваті в його вбивстві.
В Україні тортури і катування – типове явище для місць ув'язнення. Так стверджують експерти. А ми дізнаємося, на підставі чого.
Система розслідування кримінальних злочинів базується на отриманні зазнання у скоєнні злочину.
Де в світі живеться найкраще, почуємо висновок міжнародних експертів і розповімо, як у Рівненській області, даруйте, рибалки борються з браконьєрами.
В Рівненській області існує браконьєрська мафія. Коли відповідальні, в тому числі правоохоронні органи, задіяні в системі вилову, кришування і продажі цієї браконьєрської риби.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні буде ваша свобода.
Чи справді ми, громадяни, ми, суспільство, провокуємо політиків на пусті обіцянки, на популізм? Для пошуку відповіді на ці запитання ми запросили Сергія Телишина, доктора політичних наук, і Василя Яблонського, голову української консалтингової групи «Радичі».
Популізм присутній на виборах в будь-якій країні. Політики мусять подобатись людям, вони хочуть відповідати, скажімо, очікуванням.
Основні гравці звертаються до ментальності, емоцій, тобто звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Вашу свободу сьогодні веде Ірина Штогрин і повтор передачі через 14 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А у нас у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Ще одне галасне вбивство в Росії в Кабардино-Балкарії порушило тему політичних замахів на Північному Кавказі. Одного з лідерів інгуської позиції Макшаріпа Аушева вбили в неділю в Нальчику. Його автомобіль був обстріляний невідомими особами, і Аушев помер на місці злочину від отриманих поранень. Його колеги покладають відповідальність за смерть Аушева на владу Інгушетії. Ось як прокоментував для Радіо «Свобода» буде це вбивство один із лідерів інгуської опозиції Магомед Хазбієв.
У першу чергу винен президент Республіки Євкуров, а потім колишня влада і всі решта, включно з Кремлем. Бандитська влада цієї країни, її бандитські методи винні в його вбивстві.
Ось так прокоментував для Радіо Свобода це вбивство один з лідерів інгуської позиції Магомед Хазбієв. А з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Перше запитання: чим саме заважав владі Макшаріп Аушев, що його убили?
Ну, по-перше, треба усвідомити, які владі. Я думаю, що Макшаріп Аушев ніяк не заважав президенту Республіки Інгушетія Юнусбеку Євкуру, який вже засудив це вбивство. Макшаріп Аушев насамперед намагався зробити все, щоб пішов у відставку попередній президент Інгушетії Мелад Дзязіков. І, як відомо, після того, як це відбулося, він підкреслив, що його місію виконано, і навіть відмовився від подальшого володіння інтернет-ресурсом Інгушетія.орг, який боровся за відставку Аушева. Ну, для ілюстрації скажу, що колишній юридичний консультант цього ресурсу, зараз є прес-секретарем чинного інгурського президента, щоб усвідомили, наскільки серйозною є інтеграція опозиції президенту Зязікова і тих, хто сьогодні близько до президента Євкурова. Однак тоді кому дійсно заважав Машеріп Аушев? А заважав він насамперед силовим структурам. Адже сьогодні і інгурська влада небагато що може зробити в цій Російській Республіці, тому що контролювати ситуацію намагаються, по-перше, російські федеральні силові структури, а по-друге, структури, пов'язані з президентом Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. Чечня сьогодні – це своєрідна держава в державі, і своїм лідером, і своїми силовими структурами, і своїми діями у сусідніх республіках. Можна сказати, що незалежність Чечні Кадирова набагато перевищує незалежність Чечні Дудаєва, Масхадова та інших ічкерійських лідерів саме за рівнем діяльності силових структур Чечні в сусідніх республіках. І те, що Макшаріп Аушев загинув не в Інгушеці, а в Кабардино-Балкарії, в Нальчики, є непоганою ілюстрацією того, що він був невигідний насамперед федеральним силовим структурам, які мають своїх людей, своїх представників в самій Інгушеці, і керівництво Чечні.
Віталію, цю справу вже взяв під особистий контроль генеральний прокурор Росії Юрій Чайка. Наскільки, на вашу думку, можливе прозоре розслідування справи, якщо саме владу і силові структури звинувачують у вбивстві цього опозиціонера?
Я не дуже вірю в якісь можливості реального розслідування цієї справи, тому що не зацікавлений в тому, щоб ми дізналися про смерть Макшаріпа Аушева, набагато більше, ніж зацікавлений. До речі, сам пан Аушев добре знав, що йому загрожує небезпека. Останній час він жив в Туреччині, не в Інгушеці, і приїхав до Кабардино-Балкарії виключно на весілля, тобто буквально на кілька днів. І цих кількох днів залишилося, щоб його вбити. Нагадаю, що попередній власник інтернет-ресурсу Ingushetia.org Магомед Євлоєв також був вбитий, коли на кілька днів приїхав в Інгушецію і в літаку зустрівся з тодішнім інгурським президентом Маратом Зязіковим. Треба відразу сказати, що ця ситуація з Євлоєвим досі залишається нерозслідуваною. І якщо ми не знаємо, хто реально вбив Євлоєва, як ми дізнаємося про те, хто реально вбив Аушева?
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Як бачимо, запитань більше, ніж відповідей. Але якщо з'являться конкретні відповіді, звичайно ж, ви про них почуєте на Радіо Свобода і зможете прочитати на нашій веб-сторінці. Свобода сьогодні. Ми знову повертаємося до України у Львові. Сьогодні представники 20 країн світу зібралися на другу східноєвропейську конференцію, щоб обговорити механізми протидії тортурам і порушення прав людини в місцях утримання під вартою. Експерти зазначили, що тортури і катування – розповсюджене явище в місцях позбавлення волі в Україні. Причиною цього вони називають недосконале законодавство і радянську ментальність працівників міліції. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
17 судових справ щодо застосування катувань і тортур виграла цьогоріч Харківська правозахисна група. Таких позовів буде більше, спрогнозував правозахисник Євген Захаров. Види і форми катувань не змінилися від 1937 року.
Явище це є масовим, системним, поширеним. Система розслідування кримінальних злочинів базується на отриманні зазнання у скоєнні злочину.
Торік у місцях позбавлення волі були закатовані четверо осіб, зокрема і на Львівщині. Цього року в області не була порушена жодна кримінальна справа проти тих, хто застосовував тортури і катування до затриманих чи засуджених. Однак це, за словами експертів, свідчить, що прокуратура просто не розслідує справи і карають за статтею Кримінального кодексу за перевищення влади або службових повноважень. Важливо, щоб Україна ухвалила новий кримінально-процесуальний кодекс. 1995 року цей документ не ухвалюють. Протягом року правоохоронці затримують близько мільйона громадян, яким реально загрожує застосування до них фізичної сили. Посол Любомир Копай, координатор проєктів ОБСЄ, наголосив, щоби подолати явища катувань і тортур, можна лише відкритістю, щоб мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини могли у будь-який час відвідувати не лише ізолятори тимчасового утримання, але в'язниці і закриті медичні заклади.
В принципі, є заінтересованість.
Є зацікавлення, і бачу, що є воля з боку України виконувати свої міжнародні зобов'язання перед ОБСЄ.
На цей рік ОБСЄ надала Україні 65 тисяч євро для підтримання ініціатив щодо запровадження національних механізмів запобіганню тортурам. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми
також поцікавилися, чи безпечно почувають себе громадяни, коли їх затримує правоохоронець. Чи не бояться вони, що їм може загрожувати застосування фізичної сили? Ось що почув від перехожих Києва кореспондент Радіо Свобода.
Ну, були випадки. Знайомо. Нічого, просто йшли, сміялися, і тут підійшло. Почали їм щось доказувати. Дальше в розмові повелося до того, що міліція застосувала свою силу. На вулиці, але відносно за ковулку.
Не знаю, не зустрічалася. Чула, але не можу сказати тому, що не впевнена в тому. Я засуджую такий метод. Тому що кожна людина має право на самореалізацію.
Б'ють по п'яткам, по животу, б'ють по плечам. Мені лично непонятно за що. Був я на Новому року на Ялинці. І була драка, і всіх підряд, били, і збили, я обратно спустили.
Від сумного до веселого, де в світі живеться найкраще. В уяві багатьох людей можуть промайнути пальми і тепле море, як уособлення раю на землі. Але насправді держава, яка має найліпші показники в сфері економіки і якості життя, має набагато прохолодніший клімат. Це Фінляндія, і таким є висновок міжнародних експертів. А як йдеться Україні, почуємо від Мар'яни Драч.
Найкраще жити там, де громадяни щасливі, здорові і вільні, а не тільки там, де найвищі показники валового внутрішнього продукту. Це філософія Інституту Легатум, який вже третій рік поспіль оприлюднює рейтинг процвітання. Крім базових економічних показників, вчені також аналізують стан освіти та охорони здоров'я, рівень безпеки, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом та інноваціями. Хоча процвітання забезпечують окремі особи, а не влада, без доброго урядування суспільство не може успішно розвиватися, вважають британські фахівці. За їхньою оцінкою, слабке державне управління – це одна з найбільших проблем, зокрема, України, поруч із браком суспільної довіри, або, як ще називають цю категорію, соціальним капіталом. З іншого боку, за таким показником, як рівень освіти, Україна опинилася на 32-й сходинці. Це майже вдвічі ліпший показник порівняно із загальною оцінкою держави. Цього року Україна піднялася на 61-ше місце в рейтингу процвітання, а ще рік тому була на 68-й позиції. З чим пов'язане таке поліпшення, яке, мабуть, не помітила більшість громадян держави? Віце-президент Інституту Легатум Вільям Інбодін пояснює в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми змінили методологію, тому невірно порівнювати, яка країна піднялася чи опустилася порівняно з минулим роком. Натомість краще подивитися, як виглядає нинішній рейтинг України. Загалом є позитивні ознаки, зокрема якість освіти для багатьох громадян. Так само, як і той факт, що Україна далі є демократією і має досить високий рівень дотримання прав людини і громадянських свобод. Слабкість України в державному управлінні, в його ефективності.
Сусідня Росія на 69-му місці в цьогорічному рейтингу. Там проблемними є 5 категорій, серед яких недостатній рівень безпеки громадян, їхньої особистої свободи і брак демократичних інститутів. На чолі списку держав-лідерів, які процвітають, Фінляндія. Її наздоганяють Швейцарія і скандинавські країни – Швеція, Данія і Норвегія. А найгірше у світі живеться, за даними Інституту Легатум, в Зімбабве. Лише трохи ліпше становище в Судані та Ємені. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Рибна революція на Рівненщині – це остання тема нашої передачі. Рибалки-любителі підняли тему браконьєрства на водоймах. Її підхопили журналісти, депутати заборонили промисловий вилов риби. Обласна влада замінила керівництво Держрибохорони. Порушень не визнає хіба що природоохоронна прокуратура. Подробиці почуємо від Валентини Одарченко.
Олег Поліщук – затятий рибалка-любитель. Однак у Бабинському ставку, де він ловив рибу з 5-річного віку, вже й риб'ячий дух пропав, каже він. В інших водоймах, а в Озерному та Річковому Рівненському краї їх близько тисячі, ситуація не набагато краща.
Після деяких наших виїздів на рибалку, коли при закиданні спінінга ми почали чіпляти одні сітки, і практично не можна було виловити ні одної рибини, тоді, напевно, і виникла ідея провести отакі от розслідування.
Тож Олег підключився до медійного проєкту, метою якого було вивести браконьєрів та їхніх покривальників на чисту воду. Але оскільки після сигналу до рибінспекції про випадки браконьєрства самі браконьєри зникали ще до появи інспекторів, дослідники вирішили піти іншим шляхом. У період нересту увімкнули приховану камеру на міському ринкові.
Вся та риба, яка була заборонена, в тому числі і раки, це все можна було спокійно придбати на центральному ринку міста Рівно. Я зрозумів, що крім нас, хто займався цим питанням, більше цього ніхто не бачив.
Звернення до природоохоронної прокуратури результатів не дали, розповідає Олег Поліщук.
Вони мені сказали, що то не може бути, що то є все неправда, що то риба є не з ікрою, що то є раки не з ікрою, що то взагалі вигадка.
У прокуратурі пояснили, хоче встановити справедливість, доведи все сам. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
А як рибалки це доводили, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Одразу після випуску новин передача «Ваша свобода». А зараз новини, основні новини дня. Віктор Ющенко має намір просити завтра Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на посаду президента. Віктор Ющенко вирішив брати участь у виборах президента як самовисуванець, повідомила глава секретаріату президента Віра Улянченко. За її словами, з'їзд нашої України, який відбудеться 8 листопада, підтримує його висунення. Президентські вибори відбудуться 7-17 січня наступного року. Центральна виборча комісія зареєструвала голову Верховної Ради Володимира Литвина кандидатом на посаду президента. Це вже п'ятий зареєстрований кандидат. Володимир Литвин прогнозує, що у травні 2010 року в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори.
До ворожки ходити не треба, що у травні будуть дочасні вибори у Верховну Раду України. Переможець буде намагатись зробити все, щоб закріпити успіх, бо за таких обставин, за звичайного розкладу сил, буде виникати багато проблем.
Заявив Володимир Литвин. Протокол засідання фракції «Наша Україна. Народна самооборона» з підписами народних депутатів за відставку Миколи Мартиненка з посади голови фракції НУНС сфальшували. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Депутати нашої фракції звернуться до Генеральної прокуратури для того, щоб Генеральна прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства та службового підлогу, оскільки ми не можемо допустити, щоб хтось там в секретаріаті президента чи там в офісі партії регіонів чи десь за кордоном сидів і підписувався замість депутатів.
Заявив Томенко. Активісти радикального руху Атакфір Валь-Хіджра готували вбивство лідера меджлісу кримських татар Мустафи Джемілєва. Про це міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі. Не подаючи подробиць, міністр, зокрема, сказав.
Якщо під час обшуків ми виявляємо вогнепальну зброю, вибухівку, пояси шахіда, літературу, яка дозволяє вивчати тактико-технічні дані зброї і вибухівки, то ми маємо всі підстави заявляти про підготовку до терористичної діяльності. У даному випадку мова йде і про проблеми всесвітньої терористичної організації «Аль-Каїда», яка пробує пустити коріння в різних країнах, а тепер вже, на жаль, і в нас.
Заявив міністр Луценко. Успішними називають у Києві та Москві недавні переговори міністрів закордонних справ України та Росії Петра Порошенка Сергія Лаврова. Про це заявив речник МЗС Валерій Джигун. Він також повідомив.
28-29 жовтня у Києві відбудеться зустріч українських і російських експертів з обговорення питань, пов'язаних з Чорноморським флотом Російської Федерації, що дислокується на території України, а також підготовка проєкту угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації Чорноморського флоту Росії на території України з багатосторонніх міжнародних договорів.
Речник МЗС Валерій Джигун.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Командувач американськими військами в Афганістані та Іраку генерал Девіс Петреус прибув сьогодні до Душанбе для переговорів з керівниками Таджикистану. Повідомляють, що він вже зустрівся з президентом Емомалі Рахмоном і керівником військового відомства. Представник посольства Сполучених Штатів Душанбе повідомила, що в центрі уваги переговорів протидія нелегальній торгівлі наркотиками, попередження тероризму і захист кордонів. Візит Петреуса відбувається в той час, коли Вашингтон розглядає питання про збільшення американського військового контингенту в Афганістані. В Афганістані у понеділок загинули 14 американців. На заході країни, де проходила операція проти бойовиків, розбився гелікоптер, що був задіяний у бойових діях. Загинули 7 військових США і 3 американських співробітників цивільної місії, понад 20 осіб, в тому числі афганці, поранені. На півдні Афганістану 4 американських вояків загинули, ще 2 поранені внаслідок зіткнення 2 гелікоптерів. Командування США виключило припущення про обстріл вертольотів з землі. Таліби стверджують, що збили всі 3 машини. Іран може передавати частину своєї уранової сировини за кордон для його збагачення з метою використання в своїй ядерній програмі. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі. Подібні пропозиції містяться в плані МАГАТЕ, який підтримується Сполучені Штати, Росія і Франція. План, однак, передбачає, що за кордоном збагачуватимуть весь уран, необхідний для ядерної програми. За словами Мотакі, Тегеран дасть офіційну відповідь на ці пропозиції найближчими днями. В Ірані зараз перебувають інспектори МАГАТЕ, які перевіряють підприємство зі збагачення урану неподалік міста Кум. За словами іранського міністра, перевірка проходить згідно з планом. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. І я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Популізм плюс вибори дорівнює знак питання. Так позначили ми тему нашої розмови, бо вже цілком очевидно, що кандидати у президенти вдалися до перевіреного методу, і цього разу вони обіцяють людям те, що вони хочуть почути. Тобто, якщо нам обіцяють золоті гори, і ми обтяжені цим примарним золотом, йдемо голосувати, то чи варто сподіватися на позитивний результат? Є такий російський письменник Віктор Пелєвін. Дозволю собі процитувати кілька рядків з роману «Чапаєва пустота». «Як?» – наморщив лоба Чапаєв. «Зарука», – повторив я. «А де ви це почули?» «Якщо я не помиляюся, то ви самі тільки що говорили з трибуни так про свою командирську заруку». «А», – посміхнувся Чапаєв, – «ось ви про що». «Знаєте, Петре, коли доводиться говорити з масою, абсолютно неважливо, чи розумієш ти сам вимовлені тобою слова. Важливо, щоб їх розуміли інші. Треба просто відобразити очікування натовпу. Дехто досягає цього, вивчаючи мову натовпу, а я вважаю за краще діяти напряму. Тому якщо ви хочете дізнатися, що таке зарука, то вам краще питатися у тих, хто стоїть на площі». Так от, чи справді ми, громадяни, ми, суспільство, провокуємо політиків на пусті обіцянки, на популізм? Для пошуку відповіді на ці запитання ми запросили сьогодні до розмови Василя Яблонського, політолога, голову Української консалтингової групи «Радичі». Вітаємо вас, пане Василю.
Доброго дня.
І Сергія Телешуна. Так. І Сергія Телешуна, доктора політичних наук, професора, голову наглядової ради фонду «Співдружність». Сергій Телешун з нами на телефонному зв'язку. Ви є?
Доброго здоров'я.
Дякую вам, панове. З вашого дозволу, перше запитання, пане Василю, до вас, але воно, власне, абсолютно загальне. Чи є популізм обов'язковим атрибутом виборів, так би мовити, таким побічним ефектом демократії?
Звичайно. Очевидно, популізм, популярність – це речі абсолютно потрібні під час виборів. Інша річ, якби слід дивитися за рівнем цього популізму. Популізм присутній на виборах у будь-якій країні, чи то з розвинутої демократії, чи то не зовсім, але, очевидно, рівень цього популізму, він або йде на благо, або шкодить, як, скажімо, зараз відбувається в Україні, тому що, очевидно, політики заразились вірусом, очевидно, і він досить небезпечний, вірусом популізму, і зупинитися, в принципі, вони не в змозі, тому що він зростає в геометричній прогресії.
Тобто, якщо забагато популізму, це погано. Якщо його більш-менш в нормі, то це так може бути. Я правильно зрозуміла?
Очевидно, звичайно, тому що політики мусять подобатись людям, вони хочуть бути, відповідати, скажімо, очікуванням, але, очевидно, тут є така річ, як почуття міри, вона потрібна не тільки, очевидно, політикам, вона потрібна всім, але в даному разі якраз цього почуття міри бракує практично всім українським політикам.
Пане професоре, яка ваша думка з цього приводу?
Можливо, я здивую, але для того, щоб зрозуміти популізм, потрібно хоча б згадати, чому він виник і чи обов'язковий він для політики, незалежно, чи то є в Україні, чи то є в Сполучених Штатах, чи то є в Франції, в Німеччині, Росії.
Без історії питання нікуди, правильно?
Абсолютно, абсолютно. І дуже коротко, однією фразою. Якщо згадати стару латину, яку наші пращури вчили, то там сказано, це відображення соціально-економічних і політичних очікувань. Тобто ми очікуємо, а значить схильні до популізму. Перше. Друге. А от давайте конкретизуємо ваше запитання і зрозуміємо, чи може він бути характерний для України, і чи приносить він ту якість соціально-політичної боротьби, що може відобразитись у змінах, в суспільних змінах. Насамперед, популізм, особливо такий махровий, з'являється в країнах перехідних. Тобто, які чітко не мають традицій політико-юридичних, які мають закорузлу політичну еліту, що підміняє, так би мовити, реальними кроками демократичною демагогією. Це перше. Друге, невизначеність того, чого вони обіцяють, відсутність конкретних юридичних і фізичних, так би мовити, напрямків, які дозволяють реалізувати. Третє, це питання апеляція до народу, як не дай Бог що. Зразу до народу. Я звертаюсь напряму до народу. І четверте – це протест проти любих юридичних інституційних норм, що характеризують якісну демократію. Тобто, якщо щось не подобається, то в ім'я народу зразу потрібно знищити те, що заважає.
Виходячи з логіки викладу, я одразу звертаюся до народу. Шановні слухачі, будь ласка, 490-29-05, долучайтеся до нашої розмови. Ваша думка нас також цікавить. Код Києва 044. Це для тих, хто поза межами столиці. Нагадую, вісімку тепер не треба набирати. 044-490-29-05. Панове, ось тепер наші політики з конкретними гаслами. Хоч ми їх вважаємо популістськими, але все ж виступають. Тому що, наприклад, Віктор Янукович обіцяє дуже конкретно. Він каже, до 2020 року населення в Україні зросте до 50 мільйонів. І спосіб пропонує, яким більше платити тим, хто народжує дітей. Є ще інші обіцянки, їх багато, і вони звучать з усіх таборів. І для цього достатньо переглянути програми основних кандидатів і усіх кандидатів, які збираються цього року балотуватися у президенти. І чи є такою небезпечною оце звертання напряму до народу, оце бажання бути простим і зрозумілим? Які небезпеки може таїти для незрілого суспільства і для незрілого громадянського суспільства і для незрілої країни, власне, ось такий от підхід? Пане Яблинський.
Очевидно, бажання поспілкуватися з народом слід тільки вітати. Інша річ, які наслідки має це спілкування? Якщо це спілкування задля, скажімо, виборчих технологій, це одна річ. Якщо це спілкування для того, щоб дійсно врахувати думку народу, якою прикриваються досить часто наші політики, це річ абсолютно інша. В нашому разі, якби йдеться якраз про перший варіант, оскільки, скажімо, щоб узнати думку народу, не обов'язково звертатися з усіх бікбордів, говорити, що я почую кожного, а тепер уже, наприклад, ми заговорили про Януковича, Янукович, виявляється, вже всіх почув, все знає і вже практично все зробив, залишилось буквально трошки. Тому, очевидно, це є досить небезпечний небезпечні технології, які, очевидно, ще більше підривають якби віру народу в реальні механізми спілкування з політиками і, очевидно, підривають найголовніше віру в демократію, яку якби повірили люди впродовж існування незалежності України. І таким чином політики дискредитують саму ідею демократичного суспільства. А це вже є загроза основам цього суспільства.
Пане Телешун, зараз ми дізнаємося вашу думку, але з вашого дозволу послухаємо, що хоче нас запитати слухач. Алло?
Алло?
Так, ви в ефірі. Алло? Говоріть, будь ласка.
Добрий день, это пенсионер Антон Сергеевич. У меня прежде всего такой вопрос. Вот это вот, как говорится, мы выбираем, понимаете, но в законе нету, чтобы мы могли этих, извините за выражение, как говорится, пиарщиков отозвать. Ну это же они специально себе сделали, и поэтому получается, что мы на них никак повлиять не можем. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я хотел бы, чтобы если были выборы, так бы, в конце концов, неправильно что сделали, чтобы по партийным спискам. Если были половина по партийным, половина, так сказать, по мажоритарникам. Понимаете? Угу. Вот это я, так сказать...
Дякую. Дякую вам. Дякую. Ось бачите, люди мають конкретні пропозиції. Пане Телешун, що ви думаєте щодо цих пропозицій і насправді які небезпеки несе з собою популізм?
Ну, ось ви знаєте, як не дивно радіослухач чітко відповів на питання, чи зріле суспільство. Достатньо, щоб відчути брехню основних домінуючих політиків і їх частково технологічних команд, які звертаються до популізму як закономірного передвиборчого явища, що реалізує очікування частини населення. Друге, давайте спробуємо відповісти і конкретно радіослухачеві на це питання. По-перше, зверніть увагу, більшість і Янукович, і Юлія Тимошенко, і інші кандидати, так не ображаючи, Яценюк, Литвин, Тигіпко, Гриценко, кого я ще не перерахував, ще 10 чоловік, які будуть виникати, так чи інакше пропонують механізми, пропонують ідеї, абсолютно, головне, не пропонуючи механізмів їх реалізації. Всі обіцяють краще життя завтра, обов'язково з новою командою, не пояснюючи, як вони це будуть реалізовувати. Це перше. Це може свідчити, що основні гравці звертаються до ментальності, емоцій, а не до інтелекту, тобто розуміння, українським громадянинам. Тобто звертаються до серця, навіть лозунги і заклики, зверніть, від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку. Тоді б громадянин розумів чітко своє місце в цих процесах. На сьогодні, це сказав радіослухач, він не відчуває, бачите, він не назвав прізвище, за кого він буде голосувати, але він не відчуває свого місця між боротьбою за різних, між різними кандидатами, які, на перший погляд, реалізують його програму. Це перше. Друге, щодо конкретної відповіді радіослухача. Сьогодні є проблема, насправді. Сьогодні основні гравці звикли вести себе як професійні бізнесмени, але не публічні політики. Публічна політика полягає в трьох речах. Комунікація, чітка інтелектуальна схема і відповідальність за механізм реалізації оцієї інтелектуальної схеми. Тобто кожний політик, незалежно від того, чи він є якого кольору, він обов'язково звітується. І він імперативно прив'язаний не до лідера партії, не до вождя, не до партійного списку, а до виборця, який голосує не тільки ногами на виборах, а обов'язково голосує ще як платник податків, фінансуючи ці вибори і фінансуючи тих кандидатів в президенти, які обіцяють реалізувати програму. Тобто, громадяни сьогодні відчувають, чому сьогодні 30-36% громадян не хочуть приймати участь у виборах, а можливо будуть голосувати проти всіх. Поки що ми розуміємо, що все може змінитись. Так ось, виходячи з цих речей, сьогодні до всіх кандидатів президентів, а я маю надію, «Свобода» це вирішить, і українське телебачення, будуть ставити питання в дискусіях про механізм реалізації.
Як ви це збираєтесь робити? Я вам дякую, даруйте. Просто я сподіваюся, що наш слухач, який дзвонив з мобільного телефону, нас дочекався. Алло, ви в ефірі?
Алло?
Так, слухаємо вас. Дякуємо, що дочекалися. Прошу.
Добрий день.
Говоріть.
Добрий день. Добре. Я хотів би перше.
По-перше, звичайно, популізм – це річ погана. Але, як на мене, от, наприклад, я працюю вже багато років, і те, що сьогодні в Україні найбільшою проблемою є, це корупція на всіх рівнях. Які б закони не прийняли, і кожен бюрократ розуміє, що можна откупитись, і тоді в таких умовах ні закони, ні контракти не працюють.
Ми зараз про це поговоримо. Дякую, що ви зачепили цю тему, яка по суті є головною. Єдине, що усіх слухачів прошу, коли ви до нас телефонуєте, вимикайте свої приймачі. Інакше з'являється цей ефект еха. Отож, корупція. Але це іще одна небезпека, оскільки, як правило, усі ті, хто хоче керувати у Україні з незрілою економікою і з незрілою політикою, і з незрілим громадянським суспільством, вони, як правило, кажуть, у нас головна проблема корупція, і ми будемо з нею боротися. От кожен із кандидатів, всі, кажуть, що вони будуть боротися з корупцією. Чи це можливо, виходячи з того, які гасла пропонуються, і з якими гаслами йдуть, і наскільки насправді є зацікавлені у тому серед тих, хто хоче стати президентом, боротися з корупцією? Пане Яблонський.
Ну, очевидно, я хотів би ще такий невеличкий місток перекинути до Антона Сергійовича, попереднього нашого слухача, і сказати, що ми маємо тільки один спосіб впливати на політиків – це голосувати за або швидше проти них. І стосовно політичної корупції, ми також бачимо вже досить успішний досвід, як на мене, який був в 2007 році, коли були оголошені позачергові вибори парламенту, і коли фактично ціла політична сила, яка була напряму запідозрена в корупції, політичній корупції, вона не пройшла до парламенту. Таким чином люди проголосували проти політичної корупції, і ми бачимо один із механізмів, коли люди, виборці, безпосередньо можуть впливати на прояв в даному разі на політичну корупцію, яка процвітала в українському парламенті, скажімо, там 2006-2007 років. Тому не все так безнадійно. Очевидно, тільки чітка позиція громадян на виборах, вона чітко показує політикам їхнє ставлення і, власне, їхнє місце в суспільстві.
З вашого дозволу, ми зараз нагадаємо, що нашу розмову можна також послухати на сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Популізм плюс вибори дорівнює знак питання. Така тема нашої свободи. І сьогодні у нашій гості це Василь Яблонський, політолог, голова української консалтингової групи «Радичі», і професор Сергій Телешун, голова наглядової ради фонду «Співдружність». Пане Телешун, коли я говорила про небезпеки, я ще мала й на увазі таку небезпеку, яка полягає, мені здається, у тому, що коли хтось обіцяє щось зробити, знаючи, що він цього зробити не може, то потім, коли закінчується термін перебування при владі, ця людина може дуже бути зацікавлена у тому, щоб зміцнити свої позиції не демократичними методами, тому що вона розуміє, що вона дуже вразлива для критики, бо не змогла виконати свої обіцянки. Чи справді популізм, на вашу думку, прокладає дорогу тоталітаризму?
Так, популізм, ще знову, можливо, я відповім попередньому слухачеві, що популізм абсолютно закономірне явище. І нічого страшного в тому немає, якщо є норми, рамки, традиції і юридичні процедури. Якщо цього немає, а вирішують все гроші, або політико-економічна фінансова заангажованість, це, до речі, свідчення експертне середовище, не тільки політика, експертне середовище, засоби масової інформації, так чи інакше заробляють гроші на цьому, то популізм стає страшною силою. Тобто гроші визначають обличчя демократії. А демократія починає змінюватися не на сильну владу, а на сильну руку. Це перша небезпека. Друге, я відповім, можливо, я розробляв концепцію антикорупційних дій для міжнародних організацій. Не страшна сама по собі корупція як кримінальний злочин. Страшне явище. От дивіться, сьогодні в Україні, і колега сказав про те, що не все погано, воно насправді не все погано. Живемо вже без держави, мається на увазі, без держави як арбітра
що регламентує взаємостосунки між владою, народом. Сьогодні є головна проблема. Проблема полягає у тому, що дивіться, скільки про корупцію не говорили, наскільки я з'ясував в Генеральній прокуратурі, про політичну, жодної кримінальної справи нема. По-друге, я правник, я можу не коментувати, не бути пропагандистом, ретранслятором, я можу чітко говорити по фактам. Крім кримінальних справ, не порушень Генеральною прокуратурою, зверніть увагу на декларацію майбутніх і попередніх кандидатів в президенти, що це найбідніші люди в Україні. Я не даю оцінку, я прошу громадян оцінювати по деклараціям і звертати увагу на відповідність програм, які вони будуть відстоювати. Я думаю, що згідно закону, кожен може ознайомитись з декларацією, ще раз підкреслю, і потім зверніть на правдивість або неправдивість про боротьби з цього питання. І третє. В умовах, і тут можна як не дивно, поєднуються такі особи, Томас Джеферсон, Ульянов Ленін, деякі нацистські ідеологи. Знаєте в чому? Як не дивно. Вони сказали одну небезпеку. Якщо громадяни піддаються пропаганді, не мають інформації, то вони дуже легко за допомогою популізму стають технологією приходу до влади. Тобто, коли людина слухає тільки себе або свої емоції, а не приведи Господі ще проплачені. Тобто громадян втрачає себе як функцію громадянина.
І перетворюється в інструмент. Дякую. Ми зараз дізнаємося, що думає про це наш слухач. Алло. Алло.
Алло.
Говоріть.
Алло. Доброго дня. Я щось дуже погано вас чую.
Ми вас добре.
Ви знаєте, у мене питання до вашого... А?
Я кажу, що ми вас добре. Говоріть.
А, ну тоді я запитую. У мене питання до обох гостей студії. От чому в нас дозволяється мати таку величезну кількість кандидатів у президенти? От цей Рябоконь, звідки він виліз, вибачте на слові, я навіть перший раз про нього чую. Як можна от вибрати, тому що такі як... Такі, як Янукович, зараз пообіцяють кожному виборцю зірку з неба, але вони грибуть тільки під себе, і вони патріоти власних гаманців. От. І чому в нас немає якось, ну, якась границя повинна бути у цих кандидатах, тому що кожен бажаючий лізе президент. Він навіть мову не вивчив українську, а лізе президенти.
Дякую вам. Що стосується Віктора Януковича, то він мову вивчив, але я думаю, що ви не тільки про нього казали, ви, мабуть, про когось іншого говорили. Отож, пане Яблонський, чи ви вважаєте, що варто було вдосконалювати законодавство задля того, щоб, можливо, зробити процедуру виборів більш ефективною?
Ну, насправді я не бачу жодних проблем в висуненні певної кількості кандидатів на посаду президента. Це показник якраз демократичності, і якщо б ми мали певні обмеження, очевидно, навряд чи це йшло на користь. Тому для України кількість кандидатів у президенти – це не є якоюсь великою проблемою чи перешкодою на шляху розвитку демократії.
Пане Телешун, ваша думка?
Ну так, я не бачу проблему тому по якості, як казав цар Петро з нашої сусідньої держави, хай кожен виступить, щоб дурь кожна відна була. Проблема не в цьому, проблема в іншому. Проблема, чи розуміємо ми тих, хто навіть вже давно в українській політиці, бо демократія визначається не кількістю, скільки ти можеш розмовляти, а змінами, які зачіпають соціально-економічне і політичне життя. Якщо хтось хоче казати про те, що зміни відбулись якісні, це одне. Якщо ми кажемо про можливість просто поговорити, це інше. І мені здається, що ми знаходимося у тому стані, коли держава набуває якраз форми навчитись слухати і не вірити, а просто розуміти.
Дякую. 490-29-05, код Києва 044. Це телефон нашої студії, і ми маємо ще одного слухача. Алло.
Да, пожалуйста, скажите, можно ли внести в Конституцию закон о том, чтобы парламент формировался не по партийным спискам, а по процентному соотношению занятых в разных сферах производства? Скажем, промышленность 50%, в парламенте 50% и так далее. Аграрии 30%, медики, наука, образование, бизнесмены – соответствующий процент от числа работающих в государстве, чтобы это было пропорционально.
профессиональные, чтобы люди действительно были представители от по сфере занятости.
Треба розробити законопроект, це я кажу. І щоб його проголосували потім в парламенті, а зараз почуємо, що скажуть наші експерти. Пане Яблонський, як вам така пропозиція?
Пропозиція, очевидно, заслуговує на увагу, але вона досить складна в реалізації, в виконанні. Очевидно, те, що, на моє переконання, очевидно, якщо обирати парламент, то на даний момент це змішана система виборів, повернення, скажімо, там 50 на 50, 50 за партійними списками, 50 за мажоритарною системою.
Пане Далишун, оскільки у нас буквально залишилось півтори хвилини до завершення, отож прошу вас, ваші пропозиції, як би виборців повести себе так, щоб гасла на наступних виборах були кращими, а президенти вже зараз теж стали ефективнішими?
Перше, вибирати не кращого з гірших. Друге, чітко розуміти і знаходити механізм реалізації кандидатами солодкої програми. І третє, враховуючи, що ми декларуємо ліберальні цінності, навчитись знайти себе і своє місце, і свої інтереси в їх обіцянках.
Не боятися складного, ще б я сказала, тому що не завжди за простими словами ховається щось насправді ефективне. Пане Яблонський, ваші 10 секунд.
Мої 10 секунд, треба приходити на вибори, голосувати і вірити в краще життя, очевидно.
Ну що, панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що гостями вашої свободи були експерти Василь Яблонський, політолог, голова Української консалтингової групи «Радичі», та Сергій Телешун, професор, голова наглядової ради фонду «Співдружність». Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить радио.